texto dunha fonte musulmá.
Di Bayán que, no seu tempo, ergueuse en Asturias un malvado bárbaro chamado Pelayo. Dise que non quedara sen conquistar no territorio de Asturias aldea nin poboación salvo a pena na que se refuxiara ese bárbaro. Os seus compañeiros foron morrendo de fame ata que non quedaron máis de 30 homes e unhas 10 mulleres que só tiñan para alimentar su mel as abellas dunhas colmeas que tiñan as fendas da pena. Mantiveronse inexpugnables nese lugar abrupto ata que os musulmáns, non sabendo que facer, os desprezaron dicindo 30 bárbaros que poden facernos. Ninguén ignora a importancia que, despois daquilo, chegaron a alcanzar polo seu poder, o seu número e as súas conquistas. Adaptado de a.